Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим, хәзер 7:11. Безнең республикабызда ил күләмендә тарихи вакыйгалар булып тора. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советының сессиясе дә булачак. Эшем күп дип тормады. Бүген безнең студиябезгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт милосердие төркеме җитәкчесе, Россия Кооперация университеты ректоры, профессор Алсу Рөстәм кызы Нәбиева килде. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин абый. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Алсу ханым, кичә Мәскәүдә бик тарихи вакыйга булды. Һәм инде сез аның шаһиты, менә бүген төндә белән Казанга кайтып төштегез, студиябезгә килдегез. Рәхмәт сезгә. Һәм инде менә шул вакыйга турында сөйләп үтсәгез башта. Әйбәт булыр иде.
Кичә Бердәм Россия партиясының 21-нче съезды узды. Мәскәүдә ВДНХ-да. Анда халыкара күргәзмә форумы бара, сез беләсез. Шул форум мәйданында шушы съезд уздырылды. Анда бөтен ил дән меңнән артык кеше катнашты һәм төп тема президентыбыз Владимир Путинны 24-нче елның мартында узачак сайлауларга тәкъдим итүне хуплау булды. Бу Бердәм Россия 21-нче съезды 2-нче менә бу 2 ел эчендә беренче тапкыр узды. Аны Россия форумы мәйданында үткәрү карары нәрсәдән туды? Монда шушы нигездә, форум нигезендә Россиянең горурланган нәрсәләре барысы да җыелган, һәр бер регионнан. Анда һәр бер регионның үзенең кичкенә күргәзмәсе бар. Һәм бу күргәзмә инде 4 ноябрьдә башланды. Күп кенә халык килде. Һәм менә шушы халык бара торган, халык карый торган мәйданчык нигезендә безнең илнең нинди регионнары нәрсә белән горурлана торган шушы горур экспозициядә шушы съезд узды. Сез белгәнегезчә, безнең Федерация Советы 7 декабрьдә президентның сайлауны 17 мартта булачак дип билгеләде 24-нче елның. Һәм инде бу безнең сайлаулар 3 көн узачак, 15-нче, 16-нче һәм 13-нче мартта. Менә кичәге съездда инде безнең президент сайлауларында Владимир Владимирович Путин кандидатурасын бөтен җыелган халык бер тавыштан хуплады. Һәм шушы съезд кысаларында монда Владимир Владимирович үзе дә чыгыш ясады, рәхмәт әйтте бөтен халыкка менә шушы хуплау өчен дә, бергә шундый зур проектларны алып барган өчен дә, илнең алга баруы өчен дә. Һәм съездның пленар утырышында Бердәм Россия рәисе Дмитрий Медведев баштан ачты аны. Һәм югары советның ротацияларында ясадылар, анда кешеләр дә алмашты. Һәм менә Дмитрий Анатольевич әйткән тезисларны бер икесен генә әйтеп китәсем килә. Безнең президентыбыз Путинның 24-нче елгы сайлауларда җиңү тулысынча легитим һәм бәхәсез булырга тиеш. Бердәм Россия 24-нче елгы сайлауларда Путинга ярдәм итү өчен бөтен потенциалын һәм тәҗрибәсен файдаланырга тиеш. Бердәм Россия 24-нче елда президент сайлауларына тулысынча әзерләнгән һәм берләшкән булырга тиеш. Һәм Путинның 24-нче елгы сайлауларда җиңүе Россиягә дәүләт куркынычсызлыгына тагын да яңа бер көч бирергә мөмкинлек бирәчәк. Сәяси көрәш законнарын беркем дә гамәлдән чыгармаган. Шуңа күрә Бердәм Россиянең казанышлары башка тарафыннан казанышлары менә шушы президентыбызның җиңеп чыгуына да шундый бер терәк булырга тиеш. Һәм менә шул мәсьәләләр каралды. Аннар төрле регионнардан кешеләр килделәр. Бердәм Россия идеяны хуплау өчен партия агзалары да, партия агзалары булмаган кешеләр дә һәр берсе чыгыш ясап сөйләделәр, кемне ничек тормышы алмашкан, Владимир Владимирович менә шушы президентлыкка килгәннән соң бер хатын чыгыш, хатын-кыз чыгыш ясады. Ивановск өлкәсеннән 5 бала әнисе мин һәм 4 балам инде Владимир Владимирович вакытында тудылар, әмне беренчесе 90-нчы ел ахырында авыр вакытта һәм мин ана буларак шушы аерманы күрәм, беләм, нинди социаль ярдәмләр хәзер лаек булды һәм файдаланабыз дигән. Менә шундый бик җылы узды шушы съезд утырышы, төрле регионнардан килгән иде инде делегатлар, һәм безнең Татарстаныбыздан да 13 делегат билгеләнде узган атнада, сез беләсез, һәм шушы делегатлар да шушы актив рәвештә işte эшне алып бардылар. Башка регионнардан килгән депутатлар белән дә очраштык, Дәүләт Думасы депутатлары белән дә очраштык. Икенче елга булган планнарны да шушы тәнәфесләрдә билгеләдек. Һәм инде менә шушы эшне ничек дәвам итергә, президент сайлаулары март айында, һәм әле алда безнең бик күп эшебез бар, ләкин безнең илебездә Владимир Владимировичтан башка лаек кеше юк дип партия билгеләде, һәм шуны шушы карарны без хуплап
Әлбәттә, безнең туры элемтәдә барганлыктан тыңлаучыларыбыз элемтәгә чыга алалар. Безнең студияда бүген бер телефон эшли. 555-55-13 телефоны белән үзләренең сорауларын, фикерләрен җиткерә алалар. Без инде Ватан геройлары көнендә илебезнең күренекле шәхесләре Россия президенты Владимир Владимирович Путинга мөрәҗәгать итүләр турында тапшырулар эшләдек, әйттек. Алар аның кабат үзен хуплауларын соравын сорап мөрәҗәгать итләр. Ә менә сез шушы корылтайда сыезда нинди хисләр кичердегез?
Горурлык хисен. Менә монда нинди максат куелган иде? Халык горурланырга тиеш дип. Без дә бик каты горурландык. Монда ватан геройлары да чыгыш ясадылар. Үзләренең каһарманлыкларының сыйфатлары нәрсә нигезендә туган? Илгә ышануда, президентка ышану нигезендә. Менә шушы кеше безне алда алып барганда без дә герой була алабыз. Без дә аңа ышанып, аның артыннан барабыз дигән шундый фикерләр белән алар чыгыш ясадылар. Һәм инде монда бөтен зал алкышлар белән каршылады ул безнең ватан ил геройларын. Һәм дә инде сез беләсез, менә безнең 14 декабрьдә Россия президенты чыгыш ясады, туры эфирда зур конференция булды. Шушы конференцияда да бик күп сораулар бирелде. Монда журналистлардан да 80-нән артык сорау, гражданнарда мөрәҗәгать иттеләр. Һәм менә инде тагын да безнең горурлык тудыра, шушы конференцияда Владимир Владимирович безнең Татарстаныбызны мактады. Татарстанда эш шундый яхшы алып барыла дип. Бу инде әлбәттә безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Минихановның нәтиҗәсе һәм аның командасының нәтиҗәсе. Шулай ил президенты туп-туры эфирда шундый җылы сүзләр, матур сүзләр әйтте. Бу дөрестән дә безнең Татарстаныбызга лаеклы сүзләр. Һәм шушы конференциядә безнең уңай үсешебездә күрсәтелде, билгеләнде. Аннар булачак БРИКС саммитының уздыру өчен мәйданчык булуыбызны да әйтеп китте. Һәм сез инде беләсез, безнең БРИКС-тан башка әле Казан форумы да бар. Шушы Казан форумга да без актив рәвештә әзерләнәбез. Аның турында да әле аерым сөйләп китербез дип уйлыйм. Һәм монда Владимир Владимирович безнең Рөстәм Нургалиевич турында да матур җылы сүзләр әйтеп китте. Һәм Минтимер Шарипович турында да, һәм гомумән Татарстан командасы бик көчле һәм бик нәтиҗәле эшли. Шуңа күрә төп зур дәүләт проектлары да Татарстанга керә. Татарстан, чөнки аны шундый уңайлы һәм югары сыйфаттагы дәрәҗәдә уздыра ала, кешене кабул итә ала, һәм нәтиҗәсе гел билгеләнгән югары нәтиҗә булып чыга. Тагын да инде менә шушы мәрхәмәт.
Мәрхәмәт төркеменә күчкәнче менә бу 14 декабрьдәге матбугат конференциясында беренчедән Татарстаннан ике вәкил сорау бирде. Бер генә төбәктән дә алай икешәр кеше чыкмады. Ә моннан тыш әле президентыбыз Татарстанны кат-кат телгә алды. Бу инде әлбәттә Татарстан халкында горурлык тудыра. Чөнки безнең Татарстан Россия күләмендә әйдеп барушы төбәк икәнлеге күренеп тора.
Әле менә тагын шушы матбуат конференциясына игътибар итсәк, анда инде безнең махсус хәрби операция турында да бик күп сүзләр сөйләнде һәм монда сез беләсез миллионнан артык алдан ук сорау килгән иде. Президентыбыз хәрби хезмәткәрләр гаиләләренә ярдәм итү турында, алар традицион кыйммәтләр турында да бик күп әйтеп китте. Сез беләсез безнең президент тарафыннан киләсе ел ул гаилә елы дип билгеләнгән. Шуңа күрә монда гаиләләргә дә аерым игътибар булачак, аерым ярдәм булачак. Һәм илебезнең суверенитетын яклау ул махсус операциядә катнашу гына түгел, илебезнең суверенитетын яклау ул күп балалы гаиләләр дә булдыру, алар өчен шартлар да булдыру. Шуңа күрә менә күп-күп сорауларга, ил өчен мөһим сорауларга игътибар итте. Владимир Владимирович, һәм инде менә шушы сораулардан соң, шушы җаваплардан соң да менә съездның нәтиҗәсе дә бу инде билгеле, халык башкача тавыш бирмәс иде. Барыбыз да без алдан ук белә идек, безнең президентыбыз шундый дәрәҗәгә һәм шундый хуплауга лаеклы, һәм дә 7 декабрьдә президент сайлаулары булу һәм безнең Владимир Владимирович үзенең шушы сайлауда президент буларак шул сайлауда катнашу карар бирүе безнең өчен дә сюрприз түгел иде, без бик шатландык аның өчен.
Әлбәттә, менә сез инде киләсе елның Татарстанда гына түгел, ил күләмендә гаилә елы икәнлеген әйтеп үттегез. Шуңа күрә без Татарстан дәүләт радиосында да бу темага зур игътибар бирәбез. Һәр редакция аерым-аерым ташулар эшли, һәм инде сезнең белән дә хезмәттәшлек итәрбез. Менә бу уңайдан безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Советында мәрхәмәт милосердие хатын-кызлар төркеме бар. Һәм инде әлбәттә ул сезнең җитәкчелектә бик күп эшләр башкара. Чөнки әле 30 ноябрь көнне үткәрелгән сезнең җыенда дип әйтикме, җыелышта, нәтиҗәсендә бу хакта тәфсилләп әйтеп үтелде.
Менә безнең депутатлар, хатын-кыз депутатлар берләшмәсе ул 2009 елдан үз эшен алып бара. Аның төп максаты менә социаль яктан шундый авыр тормышта яшәгән балаларга, гаиләләргә, хатын-кызларга, ятим балаларга ярдәм итү. Аның төзелеше дә беренчедән ятим балаларга ярдәм итү өчен төзелгән берләшмә иде. Аннары инде аның эшләү векторлары әзрәк теге артып китте хәзер инде бөтенләй, гомумән бөтен социаль секторларына да, алар бөтен социаль секторлары белән без эш итәбез. Монда инде социаль мәсьәләләрне хәл итү дигәндә канунларда, законнарда кабул ителә. Мәсәлән, 23 елда гына безнең берләшмә әгъзалары 17 закон проекты кертте. Алар бөтенесе дә мәгарифкә, аналарга, балаларга социаль ярдәм күрсәтүгә кагылды. Менә Идел буе федераль округы субъектлары белән без даими рәвештә эшлибез. Безнең 14 субъект, шушы 14 субъекттагы хатын-кызлар белән очрашып, ай саен диярлек төрле социаль проблемаларны күтәрәбез һәм төрле субъектларда булган яхшы практикаларны карап, иренеп, бер-беребездән иренеп, шушы эшне үзе безнең практикабызга да кертәбез. Алар безнең эшебезне үз практикаларына кертәләр. Бу инде безнең шундый практик мәйданчыгыбыз дип әйтик инде. Һәм бу инде югары вертикальда дип әйткәндә, түбәнрәк төшсәк, безнең мәрхәмәт милосерде депутатлар берләшмәсе муниципаль депутатлар белән дә эшлиләр, хатын-кызлар. Безнең һәрбер муниципаль районда муниципаль советлар бар, һәм шундагы хатын-кызлар безнең белән эш алып бара. Без алар белән гел элемтәдә торабыз, төрле-төрле юнәлешләрдә. Менә хәзер инде безнең балалар бәйрәмнәре, шыршы бәйрәмнәре без ачып җибәрдек узган атнаны 14 декабрьдә. Традицион рәвештә хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе шушы кышкы чыршыларны ача, безнең беренче чыршы, аннан соң инде старт башлана, чыршы бәйрәмнәр башлана. Без аны быел махсус хәрби операциядә катнашкан аталарынын балаларына багышладык. Биринчиден үчүнчү сыныфка хатлы окуучу, алар бүтүн секилдилер биздин экиет театрына, алар үчүн кыш бабай чыгыш жасады, зур тантаналар ушундай бейрем жасадык биз аларга. Алар да шатланып калдылар, хам канагат болдулар, энилер да канагат болдулар. Хам инде бу биздин традицион чара, жыл сайын биздин депутатлар бирлешмеси уздура бу чараны. Хам көп кине традицион болгон иштерибиз бар. Мине мисалы биздин сәләмәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга белем бирү өлкәсендә төрле-төрле курслар оештырабыз без. Аннары Дербышкада булган физик яктан шикләнгән балалар мәктәбенә ярдәм итәбез. Менә хәзер аларга яңа ел алдыннан да анда материал техник база ягыннан да әзрәк каралган безнең эшләребез бар. Шул эшләрне эшлибез. Халык белән эшләү бу инде безнең төп мәсьәләбез. Депутатлар буларак граждан ларны кабул итәбез, әлбәттә, очрашулар, туры эфирлар уздырабыз, тематик туры эфирлар. Тематик туры эфирлар безнең мәрхәмәт милосердие эшчәнлеге темалары белән бәйле инде, әлбәттә, бу тагында мәгариф, балаларны укыту, ярдәм итү, менә инвалидлар декадасына багышланган туры линияны уздырдык без. Төрле дискуссия мәйданчыкларын уздырабыз, хатын-кыз мәсьәләләре буенча, монда хатын-кызның сәламәтлеге, аннары инде традицион кыйммәтлекләр дип әйтик, инде менә кияүгә чыгу мәсьәләләре, кияүдә ничек аерылмышы яшәргә, психолог яктан нинди ярдәм итәргә, ЗАГС белән дә эшлибез без актив рәвештә. Аннары безнең республика да кайнар линиялар бик популяр. Монда менә без шушы эшләү 23-нче ел нәтиҗәләрен шулай карасак, монда инде 500-дән артыграк телефон ни булды, шалтыратулар булды. Әйе, һәм бөтен мөрәҗәгатькә җавап бирдек дип әйтеп була. Анда бер 10-15 җавап бирмәгән мөрәҗәгатебез бар, без аның өстендә эшлибез. Хәзерге вакытта безнең берләшү, безнең масштаб региональ проекты, бу татар хатын-кызларының исемнәре дигән. Монда Татарстан Республикасында хатын-кызлар тарих һәм заманчылык нәрсә эшләгән, нинди файда кергән муниципалитетка, республика күләмендә, һәм шундый лайыклы хатын-кызлар турында без китап чыгарабыз, һәм шушы проект кысаларында инде шушы билгеләнгән хатын-кызларга багышланган урамнарга да исем бирелде. Хәзерге вакытта безнең муниципаль районнан шушы проектка 1000-гә кадәр гариза керде. Һәм инде шушы проектны без тәмамлаячакбыз. Март айында, 8 мартка.
Һәм менә шунда итер куеп торып, тыңлаучыбызга сүз бергә, безгә элемтәгә чыгар. Аннан соң дәвам итәр шу вакытта сөйләшүне. Тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Хәерле иртәләр булсын, Рәзин. Хәерле иртәләр булсын, Алсу ханым. Бу Шалладан Наилә Билданова. Менә мин озак вакыт Алсу ханымны Рөстәм кызы Нәбиева дигәчтен КГУ профессоры Рөстәмнең кызы дип уйлап йөргән идем. Ул аның кызы түгел икән. Менә ансын белдем, әйме? Ә менә минем аңарга күптән рәхмәт әйтәсем килә иде. Һәм менә шундый мөмкинлек туган өчен бүген Татарстан радиосына рәхмәт ирештерәм башта.
Рәхмәт.
Алсу ханым Кооперация университетында милли үзәк баштыгыз сез, әйме? Һәм шуны эшләтеп килүгез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бу бит гуманитар булсы түгел, әмма студентларыгыз менә шушында күргән, белгән милли тәрбияне тормышларына алып китәчәк бит. Менә шундый гамәлләрегез өчен менә бүген сөйләгән сүзләрегезне, әйме, тилисеңме, теләмисеңме, шул сүзләргә ихласлыкларына ышандыра бит. Менә гамәлләрегез шундый булгачтын. Алга таба сезгә сәламәтлек телим, башлаган эшләрегез дәвамлы булсын, һәм алга таба да депутатлыкка чыгуыгызны телим, бәхетле булыгыз.
Бик зур рәхмәт сезгә шундый җылы сүзләрегез өчен. Мин бик бәхетле кеше, эшләгән әйбернең нәтиҗәләре шушы менә шундый шалтыратулардан, шундый кешеләрнең эмоцияларыннан, югары дәрәҗәдәге хисләр чыгудан мин бәхетле, рәхмәт. сізге. Мен енді біздің татар мәдениет үзегі турында әйтіп кеткенге,
Найла белән саулашабыз, Найла рәхмәт.
Найла ханым, бик зур рәхмәт сізге. Рәхмәт шын күңелдән, без сезне көтеп калабыз. Безнең татар мәдәният үзәгендә һәм тагында айрым, бәлки үзегезнең тагын бер фикерләрегез булыр, балаларга кагылган, гаиләләргә кагылган. Безнең өчен бик әһәмиятле эштән шушы халык теләгән фикерләрне белеп тормышка ашыру. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, сезгә тырышырмын.
Рәхмәт.
Ярый, Найла, бу безнең коллегабыз булды шалдан. Һәм инде хәзер депутат
шушы әйдәгез депутатлар турында
сез инде хәзер югары уку йортлары эшчәнлегенә күчеп киттегез Наилә шалтыратканнан соң шул хакта сөйләп бетерсәгез яңадан без мәрхәмәт төркеменә әйләнеп кайтырбыз
хәзер менә бу безнең татар мәдәният үзәге Казан кооперация институты нигезендә 2019 елда барлыкка килде хәзер ул Дәрдмәнд исемен йөртә һәм без Дәрмән премиясын да булдырдык. Шушы премия быел беренче тапкыр тапшырылды. Һәм шушы премияга лайык булган егете безне, без Дәрдмән эзләре буенча Бухарага, Төркиягә фәнни эш алып бару өчен үзенең укытучысы белән җибәрдек. Менә хәзер безнең коллегалар Самарканда да шушы юнәлеш буенча бене без бик шат безнең мәдәният үзәгендә шун хәтле татар халкы зыялылары җыелганга атна саен безнең нинди булса да чара уза без меценатлар буенча да татар меценатлары буенча конференция уздырабыз ел саен аннары шәҗәрәгә багышланган конференцияны уздырабыз ел саен аннары ел саен бездә зур фестиваль уза бу татар мәдәният үзәкләре фестиваль Төрле илләрдән, төрле төбәкләрдән, регионнардан безнең 39 менә быелгына 39 татар мәдәният үзәге катнашты. Татарстаннан тыш булган татар мәдәният үзәкләре 39 башка төбәк, башка илләр. Монда нинди генә ил юк иде. Австралияда, Францияда менә кая татар мәдәният үзәге бар, алар онлайн форматта уза безнең һәм без ел саен шушы фестиваль нәтиҗәләрен туплап китап чыгарабыз. Калым деген китап, һәм анда инде бөтен катнашкан кешеләрнең эшләре, кемдер шигыр яза, кемдер милли ризыклар буенча рецептларын җибәрә, кемдер видео җибәрә, анда безнең берничә номинация бар, шуңа күрә безнең тыңлаган татар мәдәният үзәкләре кемнең катнашасы килә икенче елда шушы фестивальдә, без рәхим итегез дип сезне чакырабыз. Безнең татар мәдәният үзәгендә бушлы рәвештә атна саен ике тапкыр татар теле дәресләре алып барыла. Һәм инде бу студентлардан башланган инициатива иде. Безнең институтыбызда 50% студент авыллардан килеп буки, 50% шәһәрләрдән. Һәм шәһәрләрдән килгән кайбер балалар татар телен белеп бетермиләр иде. Безгә дә факультатив рәвешендә курслар кертегез дип мөрәҗәгать иттеләр. Без дә керттек. Һәм баштан студентлар йөри башладылар. Аннары менә шунда без Совет районында урнашкан күрше-күршедән күрше безнең бинадан күршедә тора торган халык килә башлады. Һәм инде менә шундый безнең мәйданчыкка әверелде. Безнең татар мәдәният үзәгебез бу инде шундый мәдәни мәйданчык дип әйтик инде. Безнең халык артистлары килә, зыялылар, фән эшлекләре, һәм инде төрле-төрле мәсьәләләргә кагылышлы тематик конференцияләр уздырабыз. Без менә милли ашларда, безнең бик күп милли ашларга багышланган юнәлеш, чөнки мин бөтен дөнья татар конгрессы Милли Шурасы агзасы һәм Аккалфак хатын-кызлар берләшмәсе ишендә милли ризыклар һәм ашларны пропагандалау һәм башка төбәкләргә тарату, ирәтү юнәлешенә җавап бирәм. Һәм шушы юнәлеш ишендә без төрле төбәкләрдән дә татарларны чакырып, безнең площадкабызда безнең технология общественного питания, аш-су ни специальности бар, һәм шушы лабораториялар нигезендә без мастер-класслар уздырабыз. Һәм инде безнең шушы мастер-классларда танылган пешерүче хатын-кызларыбыз катнаша, танылган рестораторлар катнаша. Һәм без гел карыйбыз, безнең эч пишмакны һәм бәл kelishni kim yaxshiroq pishira, tanilgan restoratormi yoki ovuldan kelgan zeki yapabizmi? Gel mana shu uzunchaliklarni belgilab, qarab, iratib sertifikatlar berib topshiramiz ham endi butun dunyo Tatar kongressi bo'lganda gel mana shu natijamizni biz ko'rsatamiz, ishimizning natijasini kim shu o'quv protsessi osha uzgan bizning bu yil bizning hatto Bolgariyadan da keldilar Tatarlar, Kirov ülkesinden, Ulyanov ülkesinden, türlü Astrakhan ülkesinden şuşu milli oşlar yönelişi bu işe. Hem de indi tağın Tatar medeniyeti üzeri kısalarında bizden Xatın Kızlar Klubu var. Mıxlisa Bubi isimindeki Tatar Xatın Kızlar Klubu. Manda indi köpkine uqtuşular jela şuşu klubda. Hem o klubunun bizden şundi məğarif yönelişi de var. Tərbiyə bir yönəlişi də var, qailə yönəlişi də var, sənqət yönəlişi də var. Onda bizim kubkinə, mənə şundi layıqlı bulğan Danya Nurulla qızı da qatnaşa bizim şuşu klub işində. Onlar Rüşən Yakiyam qızı Savbanova da, siz biləsiniz, ul kliyətini, kliyət jitəkşisi, sənqət kliyəti. Mənə şundi kubkinə yönəlişini olib bora bizning Tatar madaniyat uzagi ham boshqa madaniyat uzaklari bilan ilimtada tura ham endi rahmat butun dunyo Tatar kongressini u bizni o'zining bir maydonchig'i etib belgiladi ham ko'pgina shunday choralar bizning maydonimizda uza mana masalan alikotni ilikkina por qanotlar chorasi uzib ketdi bizning bunda biz Tatarstonning eng o'rnakli g'oilalarini chaqirdik 24 g'oila keldi 5 bolali 6 балалы, әлі шыннан тыш жырлый тұрған, бий тұрған, татар ғырып ғадетлерін біле тұрған. Хәм біз оларының хәр бірсінің ішін көрсетті, хәр бірсінің шығышын, оларға лайықлы бүлеклер білен ұзаттығанлары. Міне шындай процесларда қатнаша біздің татар мәдениет өзегі, хәм башқа региондағы татарлар білен де біз іш алып барабыз, Мәскәудегі татарлар білен әлбәтте, әлімтеде тұрабыз. Олар хәтте Сахалиндағы татарлар білен де біздің айрым конференция болды. Түбен Новгородтан біздің гіл татарлар делегациясы келіп тұра, автобуслар білен біз оларыны қабыл етебіз. Хәмінде әлбәтте бүтін дүния татар конгресінің ішмәкерлерге бағышланған майданшығына әзірленебіз. Шушы майданшық традицион рәвіште олда бізде ұза. Шынки біздің Қазан кооперация институты ол бит ішмәкерлікке де ирәте. Шоға көре біз бізге гіл шындай мақсатлар қоялар. Міне әлі біз үшінші ел таныштық Кыргыз татарлары белән анда Рустам әфенд Рустам Сәлихҗан улы Киргизидан безгә шундый максат куйды. Сез безгә шундый программа төзегез. Ишмәкәрлек кенә түгел, ишмәкәрлек һәм татар тәрбиясе дигән. Без аңа шундый махсус программа төзедек. Ул үзенең балачак фонды аша безнең институтта шушы программа буенча 100дән артык бала укытып чыкты татар тәрбиясе дигән. Менә бу инде факультатив рәвешендә әлбәттә. Һәм менә без төрле төбәкләрдән булган татарлар белән шундый айрым-айрым аларның сыраулары буенча программалар әзерлейбез. Һәм инде шушы программаларда шушы эшебездә нәтиҗәле булыр дип ышанып калабыз. Безнең икенче ел гаилә елы, тагын да гаиләләребез артыр. Менә балалар арасында да тәрбия алып барабыз. Менә мин генә әйтәм, сез институтны бетерәсез, диплом аласыз, ләкин минем шундый зур теләгем шушы институт нигезендә кысаларында уку вакытында мәхәббәткә нигезләнгән гаиләләр тусын дип. Менә без шушы гаиләләрнең санын да алып барабыз. Күпме студент иләнешкән, күпме укытучылар иләнешкән арасында һәм безнең шундый кооператив гаиләләре без бар. Без шушы кооператив гаиләләргә гел игътибар итәбез һәм студентларга да аларны үрнәк буларак күрсәтәбез.
Әлбәттә, Казан кооперация институты эшчәнлеге турында сәгатьләр буе сез сөйләр идегез. Әмма сез бит әле Мәскәүдәге Россия кооперация университеты ректоры да шуңа күрә.
Аның турында да әйтеп,
ул хакта да әйтеп үтсәгез иде.
Менә мин бик горурлык белән әйтәсем килә, узган җомга көнне безнең Россия кооперация университетының 111 еллыгын билгеләп киттек. Бу эш берле без эш тапкыр да беренче дип саныйбыз үзе безне. Бу инде шундый зур сан бит инде гасырдан артык шушы университет эшлей. Бу инде царлар zamanından, onlar Sovet zamanında da işləyən, onlar mənə Yeni Rusiya vaxtında da mənə hazır. Bu şuşu 11 yıllıqda bizim tirli-tirli regionlardan, filiallardan ən yaxşı studentlarımız gəldi. Bizim 15 regionda filiallarımız var. Kaliningraddan Kamçatkaya başlayıb. Ən zür filialımız bizim Qazanda əlbəttə, bunda 8000 student oxuy. Ümumən Rusiya Kooperasiya Universitetində 42000 student oxuy. Həm bizim 15-ci dekabrdə bu indi uzğan şimğa şul günü OTR federal kanalında rektorat degen tapşırıq çıxdı. Onun GIMO rektoru Turkunov alıb bara. Həm şuşa rektorat tapşırığında da bizim Kooperasiya Universiteti turunda onda intervyu formasında idi. Onda mən də qatnaşdım. Bizim yetəkçilərimiz də qatnaşdı. Biz şunday matur gına universitet turunda onun yönəlişləri, nəticələri turunda silədik. Nindi kooperasiya işin kadrlardan biz neşi gitib əzirləyibiz. Ümumən kooperasiya nərsə ol, birləşiş nərsə işin kirək. Mənə bugünkü kündə minim şol bir kirəkli həm əhəmiyyətli sıfat. İndividual rəvştə gına baru tügül, kışı birləşirgə deyiş. Kışı bir-birinə tutunub yaşərgə deyiş. Mənə min-günə deyib balalarını da irətirgə tügül. Bala qayləgə tutunub yaşərgə deyiş, qaylə bilən birləşib. İştə kollektiv bilən birləşib. Mənə şuşa birləşib bulğanda nəticələr də topqırlana. Mənda bit indi bir kişinin nəticəsi, əmanda iki günə kişi bulsa da onun nəticəsi matematik progressiyası boyunca neçə topqırla topqırlana. Şokurə biz bir birləşkən xalq, Tatarstan xalqı. Şunda bizim bəxitimiz var. Biz neçlə birləşəbiz? Çünki bizim layıqlı jitəkşimiz var. Rüstəm Nurqaliyeviç. Onun yanında birləşu kişi ışana, kişi artından bara. Əmənə şundi liderlar bulğanda bizim reisimiz Rüstəm Nurqaliyeviç Minikan, dövlət reisi Vladimir Vladimirovic Putin əlbəttə xalq turmuşu da yaxşı bulaşaq. Həm jinyu də bizniki bulaşaq. Biz jinyəşək biz Allah tiləsə.
Birdəm Rusiya partiyası sizdinde diliyatlar bile mine bunlar turunda siləşdiniz misin?
Elbette siləşdik. Bütün kişi mine jandan, yürekten şana şuşa sözlerge. Anda bir taraf bulan bir kişi de yok idi. Andağı emosiya, andağı energi, andağı şatlıq, mında mine bütün ilk üleminde mine gururluq tudura turgan hisler buldu. Andağı komentarilarını qarasaq, mine her bir kişi biz big bəxitli şuşa tarihi şarada qatna шубызга дидилер. Бу бит инде шыннан да тарихи шара, бу бит инде тиги линейный гына съезд булмады, бу бит инде президентны кандидат буларак хуплау съезды булды. Шуңа күрә бездә үзебездә бик шат, бик зур ышаныч белән, бик зур менә шундый кирәк тетрәү белән катнаштык шушы съездда.
Әлбәттә, Алсу ханым, без төрле җыеннарда, җыелышларда катнашканыбыз бар. Әйтик, бер коллективтагы җыелышта да, әйтик, карар кабул иткәндә, бер, ике мәндә берничә кеше каршы булырга мөмкин, берничә кеше битараф булырга мөмкин. Ә менә бу курултайда 100% барса да хуплаган. Бу бик зур дәрәҗә, бик зур ышаныч күрсәтү.
Бу әлбәттә. Монда Дмитрий Анатольевич шы сайлаганда кем против дип тә карады һәм ул сорау кирәк тә түгел иде. Бу формаль рәвештә ул сорау бирелергә тиеш, ләкин бер кулда күтәрелмәде әлбәттә. Чөнки монда шуның хәтле 100% президентыбызның курсына ышанган делегатлар килгән иде. Ул һәр бер делегат артында бит илдәге күпме кеше тора. Бердәм Россия партиясының күпме кешесе аның аркасында, һәр бер делегат аркасында. Алар бит инде шушы халык белән эшне алып барып, шушы халыкның фикерен белеп килгән делегатлар. Шуңа күрә монда бернинди фикердә булырга мөмкин түгел. Монда бөтен кеше, әйе, бөтен кеше без телибез, президентыбыз Владимир Владимирович булсын дип кул күтәрделәр. Алкышладылар. Владимир Владимирович чыгыш ясаганда, мына залда шундый шибин ишса, анын ошуу да иштилер иде. Шуны хәтле мына үлем тынлыгы иде, бүтүн киши тыңнап турды. Анын чыгышын бүтүн киши шатланып турды. Шушы нәтиҗәләргә президентыбыз ясаган тезистагы нәтиҗәләргә һәм инде әлбәттә мына результаты билгеле.
Әлбәттә, илгә каршы санкциялар куллана башлагач, төрле кеше төрлечә уйлаган иде. Ләкин аларның фаразлары барып чыкмады. менә шу партия тоткан линия барып чыкты, президентыбыз сайлаган юл барып чыкты.
Барып чыкты. Әле бит менә икътисадны да шушы санкциялар белән икътисад юк безнең юкка чыгыр дигән фикерләүчеләр дә бар иде. Ләкин бу безнең икътисад үсеше башланды төрле-төрле юнәлешләрдә, юнәлешләрдә. Әле менә санкцияга дигәндә күчкәндә әле бит безнең бер мусламан иле дә санкция белән чыкмады безнең илебезгә каршы. Бу да бу безнеңчә, безнең Татарстаныбызның, безнең лидерыбызның нәтиҗәсе. Чөнки күпме еллар безнең Рустам Нургалиев шушы эшне алып бара мусульман илләре белән. Һәм Казанда менә быел 15-нче тапкыр, киләсе 24-нче елда 15-нче тапкыр бу юбилей форумы узачак, Казан форумы, баштан Казан саммит дип атала иде. Хәзер бу федераль рәвештә уза торган форум, Казан форум.
Россия ислам дөньясы дигән.
Әйе, Россия ислам дөньясы төрле илләрдә мусульман илләреннән лидерлар киләләр, эшмәкәрләр киләләр. Монда күп кенә шушы бизнес яктан карарлар кабул ителә. Һәм менә бездә былтыр Дәүләт Советы депутатлары хатын-кызлар трегын алып бардык, катнаштык шушы эштә. Быелда шушы эш белән шөгыльләнәбез. Һәм күп кенә хатын-кыз лидерлар да килделәр монда, чөнки эшмәкәрлек бүген хатын-кыз эшмәкәрлектә хатын-кызлар да бик актив катнашалар бөтен илләрдә, бөтен төбәкләрдә. Шуңа күрә аларның тәҗрибәләрендә алар да уртаклаштылар үзләренең тәҗрибәләре белән. Быел да узачак, быел тагын да зур дәрәҗәдә узыр дип уйлыйбыз без, чөнки юбилейлы форум бу. Һәм безнең өчен ник бу әһәмиятле, чөнки бу ил күләмендә безнең форумыбыз шундый мәйдан булып тора, мусульман илләре белән эшли торган мәйдан. Хәтта менә сез беләсез, президентыбыз Владимир Владимирович Сауд Аравиясына барып кайтты, безнең Берләшкән Гарәп Эмиратларына барып кайтты һәм бөтен җирдә безнең форумыбыз турында сөйләде. Шушы форумга шакырды кунакларны, чөнки шуннан да бу бик нәтиҗәле форум һәм бик нәтиҗәле бизнес проектлар шушы форумда туып эшли башладылар һәм тагын да яңа проектлар булыр дип без фикер итәбез.
Менә сез мәрхәмәт милосердие төркеме турында сөйли башладыгыз, һәм инде телефоннан шылтыратышу булгач без сезне бүлдердек. Әмма ләкин бу өлкәдәге сезнең эшчәнлек турында әйтер сүзләрегез күп бит.
Бик күп. Менә бу безнең мәрхәмәт милосердие, ул бит инде хәйриячелек эшенә дә багышланган. Һәм без бик күп эшне шушы юнәлеш буенча эшлибез. Хәйрия акциялары төрле төркемнәргә багышланган, детдомнарда булган балалар эшендә, аннары махсус хәрби операциядә катнашкан гаиләләрнең балалары эшендә, аннары без шушы махсус операциядә катнашкан эшмәкәрләрнең хатыннары өчен курслар уздырдык. Бу бушлы курслар иде, әлбәттә, түләүсез. Эшмәкәр китте махсус хәрби операцияга, аның бизнесы калды. Хатын-кыз шушы бизнесны дәвам итмәкче була, һәм аның компетенцияләре җитми. Кемнәндер бухгалтерия буенча, кемнәндер хокук юнәлеше буенча, кемнәндер менеджмент юнәлеше буенча, һәм без шушы хатын-кызларны туплап аларга безнең мәрхәмәт милосердие тарафыннан шушы курслар уздырдык. Монда төрле-төрле экспертлар буларак эшмәкәр булган хатын-кызлар катнаштылар, һәм безнең Татарстанда 56 хатын-кыз шушы курслар эшендә укып чыктылар, һәм бу эшебездә безнең бик кирәкле булды алар өчен дип без санадык. Аннары инде балаларга махсус ярдәм итәбез. Менә әле ПВРлар пункты время размещение актив рәвештә эшләгәндә бөтен хатын-кызларны без эшкә урнаштырдык. Без контрольдә тотабыз. Менә аннары гуманитар ярдәм дигәндә без бердәм Россия партиясе белән бергә гуманитар конвойга җыябыз төрле гуманитар груз. Бу инде нәрсә генә юк анда. Анда безнең әбиләребез носкиларда бәйлиләр, анда кием салымда, анда аш торган әйберләрдә, анда медикаментларда, һәм менә әле менә безнең бу ялкынегене бердем Россия партиясы белән безнең хатын мәрхәмәт берләшмәсе хатын-кызлары катнашты, тагын гуманитар груз җибәрдек без һәм бу даими рәвештә шушы эшне алып барабыз. Һәр бер депутат шушы эштә катнаша. Хәзер инде безнең тел ялкы чыршыда булган теләкләр балалар тарафыннан язылган акция, бу инде ялкы желание дип әйтәбез, ничек теләк чыршысы дип әйтик инде. Шушы теләк чыршысын ел саен шушы теләк чыршысыннан безнең депутатлар берәр уенчык алалар да, анда берәр баланың теләге языла. Без шушы балаларның теләкләрен шымбарлыкка ашырабыз һәм шушы балаларга бүләкләр җибәрәбез, һәм җибәрү генә түгел, шушы бүләкләр белән бергә килеп балаларга бәйрәм ясыйбыз инде үзебезчә. Шуннан тыш без, сез беләсез, быел Ватан саклаучылар фонды ачылды. Һәм безнең Татарстанда да аның филиалы эшләп килә. Һәм бу махсус хәрби операциядә катнашкан кешеләрнең хукукын җайга салу мәсьәләләре хәл итә торган фонд. Һәм шушы фонд белән дә без актив рәвештә эшне алып бара башладык. Аларның социаль координаторлары бар. Алар төрле муниципалитетларда, безнең муниципаль районда һәрберсендә түгел, менә кая аларның социаль координаторлары юк, шунда безнең Мәрхәмәт милосердие муниципаль депутатлары эшли һәм шушы фонд белән бергә безнең аша эшне алып баралар. Без күп юнәлеш буенча алар белән эшлибез. Менә Гүзәл Любисовна да рәхмәт ясын, гел безнең белән элемтәдә тора, төп мөрәҗәгатьләр темасын гел без эш группасында карыйбыз. Шушы ватан саклаучы белән безгә гражданнардан нинди сораулар килә инде, шушы ватан саклаучылар фонды аркылы хәл ителә торган сорауларны без бергә хәл итәбез. Менә әкият театры турында мин әйтеп киттем, һәм ел саен без сборник чыгарабыз үзебезнең эш нәтиҗәләренә багышланган, һәм шушы сборникта Мәрхәмәт милосердиенең төрле юнәлешләрен карый алабыз. Ә быел яңа проектыбыз бар безнең хатын-кыз депутатлары төрле 90-нчы елдан алып бүгенге көнгә хәтле дәүләт советында нинди хатын-кызлар булган, нинди депутатлар, шуларга багышланган китап чыгарырга телибез. Аны да 8 мартка эшләп чыксак, без бик шат һәм бәхетле булыр идек. Шушы эшне хәзер актив рәвештә алып барабыз.
Алсу ханым, әлбәттә, сез җитәкләгән мәрхәмәт төркеме дә үзегезнең ишәнлек турында да сәгатьләр буе сөйләп булыр иде. Менә тагын 2 сәгатьтән Дәүләт Советы сессиясе дә ачыла. Әле анда да сез бу хакта сөйләячәксез, һәм Мәскәүдә булган хәлләр турында сөйләячәксез. 3 минуттан безнең тапшыруыбыз төгәлләнә. Менә шушы калган вакытта, әлбәттә, сезнең ишәнлекләр күп якташлык җәмгыятендә яшәгез, алар турында бүген сөйләп тормабыз. Һәм инде сыез делегаты буларак юмбаклап тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез?
Менә тагын нәрсә дип әйтмәкче булам. Бөтен халык белә инде, телевидениедан да, матбугаттан да, Бердәм Россия съезды президент сайлауларында Владимир Владимирович Путин кандидатурасын бер тавыштан хуплавын. Бу безнең өчен бик зур бәхет. Безнең президентыбыз шулай теләк белдергән өчен президентлыгын дәвам итергә. Чөнки менә бүгенге көндә Россия, безнең илебез, безнең президентыбыз да чыгыш ясады. Безнең илебез мөстәкыйль ил диде. Без бер палка колбаса өчен үзебезнең мөстәкыйльлегебезне безне сатмыйбыз диде. Һәм безгә кемдер тыштан нәрсә эшләргә әйтеп торасы юк. Без үзебез дә беләбез, безнең үзебезнең тарихи юлыбыз бар, һәм без шушы юл буенча барачакбыз. Традицион кыйммәтлекләргә нигезләнеп, гаиләгә нигезләнеп, Россия халкына нигезләнеп, Россия халкының шундый күп милләтлелек дустлыгына нигезләнеп, һәм инде менә шунда күп милләтлелек дигәндә безнең Татарстаныбыз да күп милләтлелек регион, монда дустлык, монда шундый бер-береңә хөрмәт итү, монда төрле программалар, социаль программалар. Менә бүгенге көндә кемдер дошманнар нәрсә теләгән, аларның фикерләре, аларның теләкләре барып чыкмады. Чөнки шундый лидерлар булганда, безнең Татарстаныбызның лидеры Рөстәм Нургали улы Миниханов, безнең илебезнең лидеры Владимир Владимир улы Путин, шундый лидерлар булганда, безнең илебез әлбәттә алга барачак. Әлбәттә безнең әле алдыбызда алда көп-көп қазанышлар болашақ, көп-көп жеңілер болашақ. Біздің халқыбыз шынке шушы милли лидерларымызға инанып, ошанып, біз арттан барабыз, хәм біз бүтін мақсатларыны, қойған мақсатларыны ішлерге әзір. Шынке татар халқы да, Россия халқы да, шынды ішке беріліп, ішлей тұрған халық, өз күнін көре тұрған халық.
Көп милетлі Татарстан нәқ бұндай. Әйе, біздің бүгінгі әңгімемізді түбелер вақыт жетті. Рахмет сізге, мұхтарым қадашлар. Бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты, қатын-қыз депутатларының Мәрхәмәт Миласерди түркім жетекшісі, Россия Кооперация университеті ректоры, профессор Алсу Рустамқызы Нәбиева болды.
Бик зур рахмет. Келесі яңа йыллар белән барыгызны да исәнлек, саулык.
Әйе, менә 2 сәгатьтән сессия башлаячак. Сез анда ашыгасыз. Иртә белән вакыт табып, мәшһүр курултайда алган, сыезда алган хисләрегез белән уртаклашканыгыз өчен рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез.
Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.